Падчас візіту папы Францішка ў Мексіку ў гэтай краіне будзе праходзіць агульнанацыянальны збор ахвяраванняў на карысць мігрантаў. Ён будзе адбывацца 12 і 18 лютага. Усе сабраныя сродкі пойдуць на будаўніцтва двух цэнтраў прыняцця мігрантаў. Такім чынам мясцовы касцёл вырашыў падрыхтавацца да візіту святога айца. Міграцыйная праблема з'яўляецца крайне актуальнай у Мексіцы. Менавіта ў гэту краіну прабываюць людзі з усёй цэнтральнай і паўднёвай Амерыкі, якія жадаюць патрапіць у ЗША. Многія з іх здзейсняюць шматкіламетровыя пешыя падарожжы, дасягаючы каталіцкіх цэнтраў для мігрантаў, яны атрымліваюць першую дапамогу, аглядаюцца ўрачамі і маюць магчымасць памыцца і пераначаваць. Часам у каталіцкіх структур атрымліваецца аказаць ім таксама і прававую дапамогу ў юрыдычных пытаннях. Папа Францішак наведае Мексіку 12-18 лютага. У рамках свайго падарожжа ён пабывае ў гарадах Мехіка, Сан-Крыстабал-де-Лас-Касас, Тустля-Гутерэс, Марэлія і Сюдад-Хуарэс.